Бишкекте саат 8 болду.
Саламатсыздар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 13 январь, күнгө жума.
Кыргызстанда көмүскө өкмөт түзүлдү. Анын курамында Феликс Кулов, Турсунбай Бакир уулу жана Марат Иманкулов сыяктуу саясатчылар бар.
Мына ушул коркунучтарга мамлекеттик органдар даяр эмес болуп атпайбы? Жана түшүнүп турбайсызбы, көрүп турбайсызбы кесипкөй адам катары?
Тажик президенти Рахмон Борбор шаар дүйшөмбүнү анын уулу гана башкарууга татыктуу деп чечти.
Азыр Рустамдын алдында оор тапшырмалар бар. Ал мынчалык масштабтагы иштерге туш келе элек болчу.
Казактар кыргызстандык белгилүү эки төкмө акынды казак элин мазактап ырдады деп айыптап чыгышты.
Мурасыңдын урдаса бирөө келип маңдайына кылышты сайыш керек.
Мына ушулар тууралуу алдыда мен Рахат Кеңешова жана кесиптешим Санжар Эралиев Азаттыктын кабарчылары менен бирге кененирээк айтып беребиз.
Оолу жаңылыктар түрмөгү. Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары 12 январда Борбор кала Дамасктын четинде уюштурулган жардыруудан бери дегенде 7 адам набыт кеткенин кабарлады. Маалыматтарга ылайык, жанкечти өзүн жардырган. Сириядагы адам укуктары обсерваториясы да окуя тууралуу маалымдап, өлгөндөрдүн саны 8 киши экенин айтты. Бир канча адам оор абалда. Теракт уюштурулган Кафр Суса районунда бийлик өкүлдөрүнүн үйлөрү жана атайын кызматтын штаб кеңсеси жайгашкан. Бишкекте эркиндик жана тилектештик форум өтөт. Иш-чара Ата Бейит мемориалдык комплексинде 16 январда болот. Анын жүрүшүндө адамдардын укугун сактоо боюнча талаптар камтылган жарандык хартияга кол тамга чогултууларын уюштуруучулар маалымдашты. Катышуучулар бийликтин бардык бутактары, адамдардын коомдук турмушка аралашуу укугу жаатындагы эл аралык конвенцияларды макулдашууларды урматташы, аткарышы жана коргошу керектигин талап кылышат. Форумда адам укуктарын коргоо менен алектенген коомдук уюмдар, жарандык активисттер уюштурууда. Кыргызстанда укук коргоочулар соңку кездери адам укугун бузган чектөөлөр көбөйгөнүн, күч органдары Facebook-тагы билдирүүлөргө чейин текшерип жатканын сындап жатышат. Бийлик болсо, бардык аракеттер мыйзам чегинде экенин белгилейт. Алты апта эл аралык Human Rights Watch уюму Кошмо Штаттарда жана Европада популист лидерлердин бийликке келиши адам укуктарын коргоого чоң коркунуч жаратып жатканын билдирип чыкты. Бул тууралуу уюмдун 12 январда жарыяланган баяндамасында айтылат. Анда Дональд Трамп жеңип чыккан шайлоо кампаниясы жек көрүүчүлүк, ошондой эле сабырсыздык менен коштолгону, Батыш Европада адамдын негизги укуктарын четке каккан партиялардын таасири күчөп жатканы белгиленген. Андан тышкары уюм Орусия, Түркия жана Филиппиндин лидерлери адам укуктарын көңүл сыртында калтырып, коопсуздук жана өнүгүүнүн кепилдиги катары өздүн мактарын алдыга алып чыкканына көңүл бурган. 687 барактан турган баяндамада 90 өлкөдөгү адам укуктарына байкоо салынды. Венгрияда качкандарга ырайымсыздык мамиле кылган телеоператор айыптуу деп табылды. 2015 жылы согуш тутанган мамлекеттерден Европага качып бараткан бозгундарды тепкен венгриялык телеоператор Петра Ласланы сот айыптуу деп тапты. Чечимде ал ырайымсыздык боюнча күнөөлүү деп аталып, айыбын жууш үчүн 3 жылга сыноо мөөнөтү берилди. Петра Ласланын мигранттарга мамилеси коомдун жайкын турмушуна залакасын тийгизип, тынчсыздануларды келтирип чыгарганы белгиленет. Чечимде ал тапты анын адвокаты апелляциялык арыз жазыларын маалымдады. Телеоператордун качкындарды тепкен окуя Венгрия жана Сербия чектешкен аймактагы Резке деп аталган качкындар лагеринде 2015 жылдын сентябрында болгон. Анда колунда видео камерасы бар журналист аял полициядан качып бараткан эки качканды тепкени тасмага жазылып калган эле. Бул кылык үчүн Петра Ласла өзү иштеп жаткан N1TV телеканалындагы жумушун жоготкон. Улуттук статистика комитети бүгүн 2016 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүнүн жыйынтыгы боюнча маалымат берет. Жыйын аталган мекеменин кеңсесинде өтөт. Кыргызстан социалдык экономикалык маселелерди чечүүдө улуттук өндүрүүдөн тышкары эл аралык донорлордун жардамын алып келүүдө. Маалыматтарга ылайык, тышкы карыз азыр 4 миллиард долларга чапчып калды. Серепчилер акыркы жылдары экономикалык көрсөткүч салыштырмалуу артка кеткенин белгилешет. Буга өлкөнүн өнөктөштөрү Орусия, Казакстан жана Кытайда экономикалык ишмердиктин жайлаганы себеп болууда. Украинада Дош телеканалын көрсөтүүгө тыюу салынды. Мындай чечимди телевидение жана радио берүүлөр боюнча улуттук кеңеш бейшембиде кабыл алды. Расмий Киев телеканалдын Украинанын төбөлсүздүгүнө шек туудурган видео баяндарына нааразы болду. Дош каналында Крым Орусиянын бир бөлүгү катары көрсөтүлгөн карта чыккан. Ошондой эле Дош Украинанын жарнама тууралуу мыйзамдарын да бузганы маалымдалды. Аталган телеканалдын башкы директору Наталья Сиднеева кеңештин чечимине өкүнүчүн билдирди. Украинада орусиялык 35 телеканалды көрсөтүүгө тыюу салынган. Кыргызстанда өндүрүш менен алектенген компанияларга бүгүн аракет 2016 улуттук сыйлыгы тапшырылат. Алгач ирет берилип жаткан бул сыйлыкты атамекендик өндүрүшчүлөр ассоциациясы уюштурганын аталган уюмдун төрагасы Бакыт Дегенбаев азаттыкка билдирди. Өкмөт жана экономика министрлиги менен макулдашып, андан соң Facebook-тагы Кыргызстандан сатып ал деп аталган тайпада онлайн добуш берүү менен мыктылар тандалды. Алгачы 100 ашуун компания сунушталып, добуш берүү сынагына 60 катышты. Алардын 15 түрдүү багытта жеңүүчү деп табылды.
Статуэтка берилет, диплом берилет. Статуэткада өзүнчө атайын даярдаганбыз дизайн менен. Жүрөктү чагылдырдык да жүрөк. Ортосунда бул биздин логотип бар, Made in Kyrgyz Republic деген. Бул биздин экономика да. Ушул экономиканын жүрөгү бул өндүрүүчү да, өндүрүүчүлөр.
Деди Бакыт Дегенбаев. Жеңүүчүлөр арасында өлкөнүн бардык аймактарынан өкүлдөр бар. Сыйлоо азымы бүгүн Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Ушул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг.
Мына сиз жогоруда качкындар, мигранттар маселеси тууралуу да айтып калдыңыз. Белгилүү болгондой, өзүбүздүн дагы кыргызстандык канча деген мекендештерибиз чет жакта мигрант болуп жүрүшөт. Мына ушул кыргызстандык Орусиядагы жана Казакстандагы мигранттардын абалына арналган арай көз чарай талкуусу болот. Бүгүн Азаттыктын эфиринде жарым сааттан кийин ушул студияда түзүүдө болот. 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыгып катышсаңыздар болот. Үн кошуп кадырман угармандар, азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырып өтөйүн. Бүгүнчү Жалал Абад, Ысык Көл облустарында көпчүлүк аймактарда, Талас, Ош, Баткен, Нарын облустарында айрым жерлерде кар жайт. Жолдор тоңголок, тайгак, түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл акваториясына 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында 1-6 градус, 0-дон төмөн, Баткен, Ош, Жалал Абадда 0-5 градус суук. Нарында 17-22, бийик тоолу райондордо 12-17 градус суук. Бишкек шаарында бир аз кар жаашы мүмкүн, анын температурасы -2-4.
Азаттык радиосунун уктурууларын эми баяндар топтому улантат. Кыргызстанда бийликке кирбеген саясатчылар тобу азыркы өкмөткө атаандаш көмүскө министрлер кабинети түзүлгөнүн жарыялашты. Бул көмүскө өкмөт саясий туруктуулукту кармоо жана башкаруудагы атаандаштыкты камсыздоо үчүн бийликке оппозицияда болуп, ага кеп кеңеш берип турууну убада кылды.
Ооба, көп убадалар берилди окшойт кечээ күнү. Саясат талдоочулар бирок мындай саясий бирикменин максаттары, анын негиздөөчүлөрү бийликте турганда эмнеге ишке ашырылган деген да суроону коюп жатышат. Кабарчыбыз Канчыбек Жолдошов мына ушул темада макала даярдады.
Таза Кыргызстан, Ар Намыс жана Эрк саясий партияларынын төрагалары Марат Иманкулов, Феликс Кулов жана Турсунбай Бакир уулу Кыргызстандын көлөкө өкмөтүн түзүү боюнча атайын меморандумга кол коюшту. Буга байланыштуу коомчулукка кайрылууда уюштуруу комитети өлкөдөгү азыркы коомдук саясий кырдаал учурдагы бийликке атаандаш көлөкө өкмөттү түзүүгө негиз болгону көрсөтүлдү. Саясатчы Марат Иманкулов бул саясий бирикменин негизги миссиясына төмөндөгүчө токтолду.
Биз көлөкө өкмөт бул демократиялык норманын бири. Ал деген параллелине ошол эле өкмөткө карата мамлекетте болуп аткан ички жана тышкы саясатты кошо карап, ошол эле өкмөткө сунуштап, өкмөт менен мамлекет менен биригип чече тургандай иштерди алып барыш керек. Бул конструктивдүү оппозиция болуп эсептелет. Эгерде азыркы мамлекеттик органдар, азыркы бийлик бутактары биздин кеңештерди угуп, эгерде бизди ошол эле пайдалана алса же, биз буга ыраазы болобуз. Азыркы президенттик шайлоонасында кандайдыр бир толкундоолор болушу мүмкүн, жазгыкы кандайдыр бир иштер болуп кетет деген күмөн санамдар болот элдин арасында. Мына ошол коркунучтарга мамлекеттик органдар даяр эмес болуп атпайбы? Жана түшүнүп турбайсызбы, көрүп турбайсызбы кесипкөй адам катары? Ошондуктан ага да көмөктөшкөнгө биз даярбыз.
Кыргызстандын көлөкө өкмөтүн түзүү боюнча меморандумга кол коюуга башка дагы саясий күчтөрдү чакырган уюштуруу тобу азыркы расмий өкмөт курамынын кесиптик даярдыгын сынга алды. Мына ошондуктан демилгелүү, билимдүү жана иш тажрыйбага бай саясатчыларды көлөкө өкмөттүн курамына киргизип, расмий өкмөттүкүнө атаандашкан программаларды иштеп чыгуу милдети турганы айтылды. Күздө өтө турган президенттик шайлоонун астында түзүлө калган бул саясий бирикменин чыныгы максат мүдөөлөрү тууралуу пикирлер бир кылка эмес. негизи өнүккөн өлкөлөрдө оппозициялык күчтөр бийликке атаандашкан бейформал түрдөгү көлөкө өкмөттөрдү түзгөн тажрыйба бар. Мына ошондуктан муну саясаттануучулар башкаруудагы саясий атаандаштыкты күчөтүүгө өбөлгө түзө турган эң мыкты тажрыйба катары карашат. Ошол эле кезде саясат талдоочу Марс Сариев көлөкө өкмөттү бийликтик күч менен болсо дагы тартып алууну самаган саясатчылардын бугун чыгара турган аянтча болоруна ишенет.
Көлөкө өкмөт бул деген өзүнчө эле оппозиция катары көрүнүшү менен бирок стабилизация кылат да. Себеби көлөкө өкмөткө жанакы парламентке бийликке кирбей калган активдүү ресурсу бар кишилер парламентте отуруп буусун чыгарып аткандай, ошондой көлөкө өкмөт ачык ичинен көрүнүктүү ошо саясатчылар ушул жакта топтолот да. Ошон үчүн мен ойлойм бул бийликке дагы жакшы.
Анткени менен бул көлөкө өкмөт саясий бирикмеси оппозициялык уюм катары дагы коомчулукта оозго алынып кетеринен күмөн санагандар бар. Анткени саясий серепчилер андагы айрым саясатчылардын ишмердиги жана бедели буга чейин коомчулукта терс маанай жараткан учурлар аз эмес экенин белгилешти. Саясаттануучу Марат Казакбаев бул тууралуу мындай дейт.
Булар чыгып атышат, оппозиция кылабыз депчи. Менин оюмча көп маселелерди булардын колунда болгон, парламентте иштегенди мына Кулов менен Турсунбакиев ошондо деле пайда кылса болмок да, негизи шансы болгондо өзүн иштеген да, иштебесе бир жөн.
Ошондой эле бул көлөкө өкмөттүн курамындагы расмий бийликке атаандаш министрлер болчу саясатчылардын кайсы тармактар боюнча иш алып бара турганын аныктаган жумуш тартиби дагы азырынча бекитиле элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Саясатта мына ушундай жаңылыктар. Ал эми экономикада айрым кыйынчылыктарга карабастан өзүнүн бутуна туруп жакшы көрсөткүчтөргө жетишип аткандагы компаниялар бар экени албетте кубандырат. Кыргызстанда өндүрүш менен алектенген компанияларга быйыл алгач ирет аракет 2016 деп аталган улуттук сыйлыгы тапшырылганы турат. Аны ата мекендик өндүрүшчүлөр ассоциациясы уюштурууда.
Мыкты компанияларды тандоо жараяны декабрь айында онлайн добуш берүүнүн алкагында жүргөн. Бүгүн Бишкектеги Ал Арча резиденциясында жеңүүчү деп табылган 15 ишканага атайын эстелик белектер берилет экен. Алар кандайча аныкталганы тууралуу ата мекендик өндүрүшчүлөр ассоциациясынын төрагасы Бакыт Дегенбаев телефондон бизге айтып берген. Азыр ошол маек тугабыз. Бакыт мырза, бүгүн мына аракет 2016 деген улуттук сыйлыкты өндүрүшчүлөргө тапшырганы турасыздар. Бул сыйлык качан, ким тарабынан, анан кандай максатта уюштурулду, ушул жөнүндө башында бир аз айтып кетесизби?
Ата мекен өндүрүшчүлөр ассоциациясы жана Facebookта Кутай Кыргызская деген топ бар, Кыргызстандыкын сатып ал деген. Ошол эки организация тарабынан уюштурулган сыйлык ата мекен өндүрүшчүлөргө берилет. Андан кийин бул болсо группанын түзүлүшүнө 1.5 жыл болуп калды да Facebookка. Анан көп иш чаралар кылып келдик, көп өндүрүштөрдү жагып келдик. Жыл аягы бир жыйынтык чыгаралы деп ушундай бир премия ойго келген да. Мурун эле негизи ойдо бар болчу, биринчи жолу берилип атат, анан кийин жыл сайын берели деп деген ой бар.
Демек улуттук экономиканын өсүшүнө салым кошуучуларга шык берген сыйлык экен. Өкмөт менен бул жаатта кеп кеңештер болдубу?
Биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтү, экономика министрлиги башынан колдошкон, анан кийин мамлекеттик мекемелер тарабынан колдонуп келет. Ошол
сыйлык кандай көрүнүштө болот? Диплом берилеби же акчалай белекпи же эстелик статуэтка берилеби?
Статуэтка берилет, диплом берилет, анан кийин статуэтканы өзүнчө атайын даярдаганбыз дизайн менен.
А статуэтканын көрүнүшү кандай болот?
Бул негизи мындай жүрөктү чагылдырдык да, жүрөк. Жүрөк бул биздин экономика да, негизи өлкөнүн жүрөгү экономика. Анан кийин экономиканын ортосунда бул биздин логотип бар, Made in Kyrgyz Republic деген. Ошол жүрөктүн ортосунда ошол жайгаштырылган да, то есть ушул экономиканын жүрөгү бул өндүрүүчү да, өндүрүүчүлөр. Вот анан кийин негизи ошондой уран коюп атабыз да, өндүрүүчүлөр бул биздин экономиканын жүрөгү деп.
А бүгүн сыйлык Бишкектеги Ал Арча резиденциясында тапшырылат экен. Канча өндүрүүчү тандалды негизи жалпысынан болуп, же канча компания дегендей?
14 номинация бар, 14 номинацияда 15 жеңүүчү бар, 1 номинацияда 2 компания ыйгардык. Андан кийин ачык добушка коюлган декабрь айы бою биздин топтун мүчөлөрү, катышуучулары добуштарын берген интернет аркылуу, Facebook аркылуу. Андан кийин оргкомитет түзүлгөн болчу атайын. Оргкомитетте адистер топтолгон, эксперттер топтолгон, алар бир 150 компания тандап чыкканбыз узун тизмеде. Андан кийин талкуулап жатып, кыска тизме кылдык 60 компания. Ошо 60 компаниянын добушка коюлган ар бир номинация 3-тен 4-тен 5-тен компания кирген да. Вот анан ар тараптуу баягы экономиканын ар тарабынан номинацияларды ошол неметкенбиз. Койгонбуз.
Добуш берүүчүлөрдүн эсебинде мыкты деп тандалган компаниялар бүт өлкө аймагында болдубу же Бишкекте элеби? Мындай башка облустардан деле өндүрүүчү компаниялар тандалды да, э?
Жалал-Абад, Добуш, Баткенден бир жеңүүчү бар. Чүйдөн, Кыргызстан, Кыргыз Республикасынын ар бир ошол райондон, дубандарынан мекемелер, компаниялар.
Бакыт мырза, сизге чоң рахмат. Өндүрүшчүлөргө, ишкерлерге бир шык берген, дем берген, аябай бир жакшы самалык баштап жаткан экенсиздер. Аракет 2016 улуттук сыйлыгы бул биринчи жолкусу болуп атыптыр. Мындан ары деле жыл сайын берип туруңуздар. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна ата мекендик өндүрүшчүлөр ассоциациясынын төрагасы Бакыт Дегенбаев жооп берди.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында. Эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберилерин калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Бишкекте саат 8:16 өттү. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Сирия баш калаасы Дамаскта кечээ жангечти өзүн жардырып 10 жакын адам набат болду. Бишкекте эркиндик жана тилектештик форуму өтөт. Иш-чара Ата Бейит мемориалдык комплексинде 16 январда болот. Эл аралык Human Rights Watch уюму 2016 жылы дүйнөдө адам укуктары жаатында коркунуч көбөйгөнүн айтып чыкты. Кыргызстанда өндүрүш менен алектенген компанияларга бүгүн Аракет 2016 деп аталган улуттук сыйлык тапшырылат. Украинада Орусиянын Дождь телеканалын көрсөтүүгө тыюу салынды. Ушуну менен бул мамлекетте 35-чи орус каналы жабылды. Венгрияда качкындарга ырайымсыз мамиле кылган телеоператор айыптуу деп табылды. Улуттук статистика комитети бүгүн былтыркы жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүнүн жыйынтыгы боюнча маалымат берет. Эми кошуналардагы окуяларга кайрылсак, тажик президенти Эмомали Рахмондун уулу Рустам Душанбе шаарынын мэрлигине дайындалды. Мындай чечим жаш адистерге жол ачуу аракети деп түшүндүрүлдү.
Бирок эксперттер 29 жаштагы Рустам Эмомалинин Борбор калаанын башчылыгына келишин президенттин мураскорун даярдоо аракеттер катары баалап жатышат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Душанбе шаарын 20 жыл башкарган Махмат Саид Убайдуллаевдин ордуна президенттин уулу Рустам Эмомалинин келиши көпчүлүк үчүн күтүүсүз болсо да, авторитаризм сындарына кабылган өлкө үчүн өтө таңкалыштуу болгон жок. Президенттин сайтында 12 январда жарыяланган билдирүүдө эски мэр эмне үчүн кызматтан алынганы так айтылбады. Бирок шаардык кеңештин депутаты Гүлнора Амишоева соңку кадрды көзгөрүү жаш адистерге жол ачуу аракети катары мүнөздөргөнүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында президенттин чечими өкмөттүк активдердин катышуусунда бейшембинин таңында өткөн жыйында жарыяланган.
Убайдулоев буга чейин ишеним көрсөтүп келгени үчүн президентке ыраазычылыгын билдирди. Ал президенттин жаштарга жол ачуу демилгеси бул кадрдык өзгөрүүлөргө себеп болгонун айтты. Ошондой эле жаңы жылда жаңы өзгөрүүлөр баш калаадан башталганын, жаштарды алга сүрүү боюнча дагы көп аракет болоорун белгиледи.
Деди шаардык кеңештин депутаты Гүлнора Амиршоева. Президенттин буйругу менен Душанбе мэринин 4 орун басары да дароо иштен кетип, алардын ордуна жаңылары келди. 29 жаштагы Рустам Эмомали буга чейин коррупцияга каршы агенттикти жетектеп келген. Тажикстандык эксперт Марат Маматшоев Рустам Эмомалинин мурдагы кызматы деле маанилүү болгонун айтып, Рахмон өз уулу ар кыл кызматтарды жетектеп көрүшүн каалап жатат деген оюн ортого салды. Президент уулун мураскор катары таптап жатат деген пикирлерге тажик саясаттануучусу Зафор Абдулаев да кошулат.
Азыр Рустамдын алдында оор тапшырмалар бар. Ал мынчалык масштабтагы иштерге туш келе элек болчу. Андыктан ага оңой болбойт, бирок ага жардам беришсе керек. Рустамдын Душанбенин башчылыгына келиши жаман болот деп айтпайм, балким жакшы болор. Бирок орто жана узак мөөнөттөн алып караганда өлкөнү жетектөөнү мурастап калууда бул кызмат Рустам үчүн башкы ролду ойнойт.
В долгосрочной перспективе на позиции руководства во всей страной.
Быйыл май айында Тажикстан баш мыйзамын өзгөртүп, 64 жаштагы президент Эмомали Рахмондун бийликте каалашынча калуусуна жол ачылган. Ошол эле учурда президенттикке талапкердин курагы да 35-тен 30-га түшүрүлгөн. Саясаттолуучулар бул өзгөрүү Рахмондун тонулу Рустамдын да президенттик шайлоого катышуусуна мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилешкен. Себеби 2020 жылы өтчү шайлоодо Рустам Эмомали 33-кө же президент болуучу жашка толгон болот. 90-чу жылдардын башында жарандык согушту башынан кечирген Тажикстанды Рахмон дээрлик 23 жылдан бери башкарып келет. Анын 2 уул, 7 кызы бар. Анын бир кызы 38 жаштагы Алзода президенттик аппараттын башчысы болуу менен бирге Рахмондун квотасынын негизинде парламент депутаты болуп шайланган. Укук коргоо уюмдары Тажикстанда адам укуктарынын, сөз эркиндигинин абалын сынга алып келишет. Өткөн жылы Human Rights Watch баштаган эл аралык уюмдар Тажикстандагы адам укуктары соңку 20 жылдагы эң терең кризиске кептирген билдиришип, өлкөгө санкция киргизүү чакырык менен чыгышкан болчу. Бирок тажик бийлиги мындай сындарды курулай доомат деп мүнөздөп келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Казакстандык Авай KZ интернет сайтына жарыяланган кыргыз акындары казакты кырына алды. Неге деген темада жарыяланган макала казакстандык интернет колдонуучулар арасында кызуу талкуу жаратып атат. Сайттагы макалада кыргызстандык белгилүү эки төкмө акынды казак элин мазактап ырдады деп кинелеп, бул үчүн Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги кечирим сурады деп да айтылат. Бирок Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дагы, элчилик да бул маалыматка комментарий бере элек азыр.
Кыргызстандык өнөрпоздор болсо, эки элдин төкмөлөрү байыртадан далай кызуу айтыштар менен эл оозунда келет атканын белгилешип, андан эки эл зыян тартпайт деп эсептешүүдө. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Макалада кыргызстандык эки токмо акын Ал Туткучув менен Азамат Болгонбаевдин казактарга карата алым сабагы келтирилген. Анда алы
оңбогон казак тетиги какшатып кыргыз элимди каркыраган ал деле каркыраган окшогон төрүмдү тартып ал деле
деп казакча оон созгон Азаматка минтип жатат.
Ажосуң ател курам деп көлүмдү тартып ал деле казактын колу жетпеген казактаргаң өтпөгөн бир элең акындар эле калды эле.
Азамат болсо алыга мындай жооп кайтарган экен.
Мурасыңдын урдаса бирөө келип маңдайына кылышты сайыш керек. Ал ырас казак барып ЮНЕСКОго ак боз үй биздики деп алып келет. Ал эми казактар кыргыздардын баласы деп казактарды патенттеп алыш керек.
Казак сайты жарыялаган макалада автор эки акын бул айтыш аркылуу казак элин мазактады деген оюн билдирген. Казак төкмө ырчысы Серик Калыев учурда эки кыргыз акынынын казак эли тууралуу ырдаган бул ыры жалпы казак акындарын капа кылып жатканын кеп кылды.
Мисалы бул менин жеке басым айтса ону көтөрүүгө болот. Ал эми калк тууралуу, эл тууралуу айтып, эгер ал жерде жанындагы карсыласы казак болуп экөө айтышып отуруп сондай өрбүсө, онда ал жерде бул бөлөк әңгүмө. Ал энди мисалы биз эки казак акын отуруп алып, ой кыргыздар андай экен, кыргыздар мындай экен деп эч качан айткан эмеспиз жана айтпайбыз да.
Калыев жеке өзү бул ыр үчүн эки акын казак элинен кечирим сураш керек деп эсептейт. Айтыш коомдук фондунун төрагасы Асылбек Марат уулунун айтымында буга чейин казак ырчыларынын кыргыз элин сындап ырдаган айтыштары көп эле болгон. Бирок эки элдин акындары буга чейин андай ырларга олуттуу көңүл бурган эмес.
Кыргыз эли айкөлдүк кылып биз айтыш коомдук фонду ушул баштаган кош байге кылып канчанчы өткөндө 10-нчу эл аралык айтышты өткөрдүк, кош байге кылып келебиз биз. Калган кыргыздын акындары дагы ошол Казакстанга барып айтышып келип атат. Аяктан барганда казак элинен кыргыз акындары орун ала элек, атайын байге деп коет, өздөрүн арнабыз элде ошону алып жүрүшөт.
Эл артисти Элмирбек Иманалиев тарыхта кыргыз казак төкмө акындарынын минтип бири бирине катуу айтып алган учурлары көп эле жолу болуп келгенин, бирок чыгармачыл инсандар эртең эле кайра моюндашып достошуп алышаарын айтты.
Бир эки айтыштан улам же болбосо тарыхта болуп өткөн бирин экин окуяларды бул жалпылык баа берүү болбойт. Бир жагынан мүмкүн азыр акындар ушундай сөздүн кызуусуна же бир учурдагы эмоцияга байланып ошонун негизинде катуу айтып алыштары мүмкүн.
Айтыш коомдук фондунун негиздөөчүсү Садык Шер эки акындын башка бир улутту сындап ырдаганы туура эмес экенин айтып, бирок айтыш өнөрү эл аралык деңгээлде талкууланып жатканы жакшы көрүнүш экенин кыстарды.
Мындай реакция болуп атканы кубандырат. Анткени ушул акындардын сөзүнө акындардын ырына мынтип көңүл бөлүнүп атканы кубандыраарлык нерсе. Ошол эле учурда ушундай эл аралык көңүл бөлүү демек акындарды дагы бир кандайдыр бир жоопкерчиликке чакырыш керек.
Азамат Болгонбаев менен Ары Туткучев чыр андан ары ырбап кетпесин деген жүйөсүн билдирип, бул маселе боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Бул кыргыз казак коомчулугунда маданият жаатында чыккан экинчи кызуу талкуу. Былтыр Казакстандын мурдагы тышкы иштер министри Арстанбек Мухаммеди уулунун кыргызстандык кыз келиндердин Москвада дааратканада тазалап жүргөнү тууралуу билдирүүсү кыргыз коомчулугунун катуу сынына кабылган эле. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Казак темасын улай Казакстанда жана Орусияда иштеген биздин 100 000 мекендештерибиздин абалы азыр кандай болуп атат? Мына ушул маселелердин тегерегинде ар ай көз чарай талкуусу 5-10 мүнөттөн кийин студиябызда башталат. Азыр болсо кезек бүгүнкү гезиттерге келип жетти. Саламатсызбы? Студиябызда Шайлообек Дүйшев. Бүгүн гезиттериңиз көбүрөөк окшойт, э?
Саламат ооба. Бүгүн Вечерний Бишкек, Фабула, Де Факты, Суперинфо, Эркин Той, Кыргыз Туусу гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек кести бүгүнкү санын Нариман Түлеевдин Салянова Жекемага кылбаганды кылган деген маек менен ачты. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгы менен Бишкек шаардык милиция башкармалыгынын милициялары Ататүрк паркында өсүп турган даракты жардырып сынап жүргөн бишкектик бир адамды колго түшүргөнүн кабарлады. Вечерний Бишкектин жаңы санынан сиздер 5 жаштагы өз баласын өлтүргөн базар коргондук Надирбек Мурахметов 13 жылга кесилгенин, Орто Сайдагы Кулун Ата базарында соодагерлер менен базар башчылыгынын ортосунда чыр башталганын, номер 1-чи СИЗОдогу көз боемочу ким экенин, Маяковскийдин аялы Лилия Брик менен Жусуп Абдрахмановдун ортосунда болгон махабат тууралуу жана башка материалдарды окуйсуздар. Фабула кести Алданган Адахан, Адалсынган Ахматбек деген макала менен жаңы санын ачты. Журналист Тилек Рыскулов макаласын Жээнбековдун жаска жетпей үзөңгүдөн буту таябы деп атап, Жогорку кеңештин жыйыны өкмөттүн иштей албай жаткан кадрларын катуу сынга алуудан башталганын көп нерседен кабар берерин жазды. КСДП партиясынын мүчөсү Алга Кылычевдин гезит кабарчысы Мирлан Алымбаевге берген маеги мэрди шайлоодо ар бир депутатка долларлап акча бериш жерин укканбыз деген ат менен жарык көрдү. Акын Абылгасым Абдрахмановдун жаңырлары жарыяланды. Де факты гезити Бир бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаровдун Атамбаевдин бир жакшы жери ал киши бетке айтып жатат деп маек курду. Акылбек Жапаров маегинде минтип айтты. Арсыздар көбөйдү. Өз үй бүлөсүн тыңдап бага албай жаткандар Атамбаевди мындай кой. Сүйлөсө түз эле Обама менен Трамптан баштап Путинге чейин түшөрүн. Сен өзүң кимсиң агылайын жүрү үйгө кирип наноостуй десең үйгө кирбейт. Кирсе батинкесин чечпейт. Анткени байпагы жыртык, буту шыбо. Бирөөлөрдү шыбаса оозунан да ошол жыт уруп турат. Атамбаевдин бир жакшы касиетин белгилеп кетейин, ал киши баарын бетке айтат. Өткөндө кыргыздар дамбал кийбегиле, суук тийип балалуу болбой каласыңар, кыргыздын татынакай кийими турат деди. Эң туура, кыргыздар эч качан шымы жок дамбал кийип, бешиктен бели чыга элек жатып сакал койгон эмес. Биз сакалды өстүрүүнү коюп, өлкөбүздү өстүрүүнү ойлойлу деди бүгүнкү маегинде Акылбек Жапаров. Ушул эле дефакты кести таланттуу актер Обончу Нуркан Турсунбаевдин жубайы Жыпаркүл Турсунбаеванын кыргыз маданиятындагы имансыз, адепсиз жоруктарды баяндап, жан ачыганда жазган 2 бет макаласын окурмандарга сунуш кылды. Айтылуу Кимбайкебиздин калькулятору да ушул санда. Суперинфо кести бул санын Казакстандын эмгек сиңирген артисти, белгилүү кыргыз ырчысы Мерген Тургандын сыйлык, наам сатылат деп коюшсун, кыйналбай эле сатып алалы деген маеги менен ачты. Кесиптен Түркиядагы кыргыз кыздар эмне себептен сабалды деген макаланы, Алабукадагы Орто Токой суу сактагычы жөнүндө ошол жерде жашап иштеген кишилердин ойлорун, өнөр адамдарынын маектерин окуйсуздар. Эркин Той кесинен Бийик Тоолу ат башында бадыраң помидор өстүргөн Элбиранын эмгеги менен таанышасыздар. Ошондой эле Чолпон аталык Намазбек Идирис Жусуп Тегиндин Мухаммедүү Чабалдаев деген эскерүүсү, Үмүт Айералиеванын Отко Таасим фильминин жаралуу тарыхы аттуу баяны, акын Темирбек Алымбековдун Эстибес тууралуу барган жерим күл кылган деген макаласы басылды. Кыргыз Туусу кести бул санын Албек Ибраимов мэрлик чапанды кайра кийди деген баш теманын алдында 6 адамдын ал тууралуу айткандары менен ачты. Журналист Болотбек Таштыналиев макаласын төкмөлүк салттын улантуучулары жамакчыларбы же даабатчыларбы деп атап, жалгыз эле Жеңишбек эмес, аалы туткучуп баштаган башкалары да диний багытка өтүп алды. Айрымдары динди жайылтыш үчүн улуттук төкмөлүк өнөрдү ыктуу пайдаланган диний долбоорлордун эшик ырчысына айланып, өлкөнүн аймагын кыдырып ырдап жүрүшөт. Бул албетте өкүнүч жаратпай койбойт деп жазды. жазуучу Темирбек Жолдубаевдин Ак токо аттуу баяны да уланууда. Ушу менен кесип баянымыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Чындап мындай кызып окуй турган макалалар көп окшойт бул жолу. Шалиёк Дүйшөев болду Азаттыктын студиясында гезити баян менен. Азаттыктын 13 январдагы эртең менен кефиринин дагы бир жарым сааты соңуна чыгып баратат. Уктурууну мен Рахат Кеңешова, Санжар Эралиев алып бардык. Алдыдагы жарым саатта түзөөдө болобуз. Биз дагы арай көз чарай талкуусу болот. Орусияда, Казакстанда эмгектенген биздин мекендештерибиз мигранттардын абалы кандай болуп атат деген суроонун тегерегинде талкуу болот.
Ода Азаттык радиосу Кыргызстанда саат 8:30.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ода Азаттык радиосу бүгүн 13 январ күнгө жума. Студияда Рахат Кеңешова жана Санжар Эралиев. Алдыда арай көз чарай талкуусу болот. Темасы Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин Кыргызстандын Орусияда, Казакстанда иштеген мигранттардын абалы канте деген суроо. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктар.
Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары 12 январда Борбор кала Дамасктын четинде уюштурулган жардыруудан бери дегенде 7 адам набыт кеткенин кабарлады. Маалыматтарга ылайык, жанкечти өзүн жардырган Сириядагы адам укуктары обсерваториясында окуя тууралуу маалымдап, өлгөндөрдүн саны 8 киши экенин айтты, бир канча адам оор абалда. Теракт уюштурулган Кафр Суса районунда бийлик өкүлдөрүнүн үйлөрү жана атайын кызматтын штаб кеңсеси жайгашкан. Азырынча бул жардырууга эч кайсыл топ жоопкерчилик ала элек. Бишкекте эркиндик жана тилектештик форум өтөт. Иш-чара Ата Бейит мемориалдык комплексинде 16 январда болот. Анын жүрүшүндө адамдардын укугун сактоо боюнча талаптар камтылган жарандык хартияга кол тамга чогултууларын уюштуруучулар маалымдашты. Форумду адам укуктарын коргоо менен алектенген коомдук уюмдар жана активисттер өткөрүүдө. Кыргызстанда укук коргоочулар соңку кездери адам укугун бузган чектөөлөр көбөйгөнүн, күч органдары Facebook-тагы билдирүүлөргө чейин текшерүүгө киришкенин сындап жатышат. Бийлик болсо бардык аракеттер мыйзам чегинде экенин белгилейт. Венгрияда качкындарга ырайымсыз мамиле кылган телеоператор айыптуу деп табылды. 2015 жылы согуш тутанган мамлекеттерден Европага качып бараткан бозгундарды тепкен венгриялык телеоператор Петра Ласлону сот айыптуу деп тапты. Чечимде ал ырайымсыздык боюнча күнөөлүү деп аталып, айыбын жууш үчүн 3 жылга сыноо мөөнөтү берилди. Телеоператордун качкындар тепкен окуясы Венгрия менен Сербия чектешкен аймактагы Рески деп аталган качкындар лагеринде 2015 жылдын сентябрында болгон. Анда колунда видеокамерасы бар журналист аял полициядан качып бараткан 2 качкынды тепкени тасмага жазылып калган. Бул кылык үчүн Петра Ласло өзү иштеп жаткан N1 TV телеканалындагы жумушун жоготкон. Орусия Европага коркунуч туудуруп жатат жана ислам мамлекети террордуктууна каршы күрөштө натыйжалуу аракет жасаган жок. Мындай пикирин АКШнын борбордук чалгындоо башкармалыгына жетекчи катары Дональд Трамп тарабынан сунушталган Майк Помпео билдирди. Бул пикирин пейшембиде Сенатта анын талапкерлиги боюнча өтүп жаткан угууларда айтты. Ал ошондой эле Москва Украинанын чыгышында агрессиялык саясат жүргүзүп жатканын кошумчалады. Кыргызстанда өндүрүш менен алектенген компанияларга бүгүн аракет 2016 деп аталган улуттук сыйлык тапшырылат. Алгач ирет берилип жаткан бул сыйлыкты Ата Мекендик Өндүрүшчүлөр Ассоциациясы уюштурганын аталган уюмдун төрагасы Бакыт Дегенбаев билдирди. Өкмөт жана экономика министрлиги менен макулдашып, андан соң Facebook-тагы Кыргызстандан сатып ал деп аталган тайпада онлайн добуш берүү менен мыктылар тандалган. Алгач 100 ашуун компания сунушталып, добуш берүү сынагына 60 катышты, алардын 15 түрдүү багытта жеңүүчү деп табылды.
Соңку жаңылыктар мына ушулар. Азыр эми кезек арай көз чарай талкуусуна келип жетти. Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин Кыргызстандын Орусияда жана Казакстанда иштеп жаткан мекендештеринин абалы кандай деген суроонун тегерегинде талкуу болот. Бүйүкан Досалиева алып барат берүүнү.
Рахмат. Учурда чет өлкөдө иштеп жүргөн мигранттардын саны 1 миллионго жакын. Алардын көбүн Россия менен Казакстанда иштеген мекендештер түзөт. Кыргыз өкмөтүнүн мигранттардын укугун коргоп, социалдык жактан камсыздоо боюнча аракеттери кандай? Россиядагы жердештер медициналык камсыздоого иш жүзүндө ээ болуштубу же ал көмүскө көйгөйгө айландыбы? Биздин бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган суроолорубуз, негизги суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга мамлекеттик миграция кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Асанбаев, Замандаш Ассоциациясының координаторы Азамат Айтбаев, және Кыргызстандық мигранттардың Красноярск шаарындағы диаспорасының жетекчиси Назгүл Батаева катышат. Урматтуу угарман, бул маселе боюнча сизде суроо болсо же пикир болсо, талкуунун учурунда 31-61-63 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда эмесе алгачкы суроо Азамат мырза сизге берейин. Мына Замандаш Ассоциациясы миграция күчү алгандан бери чет жерде иштеген кыргыз жарандарынын укугун коргоо менен алектенет эмеспи? Айрым эксперттер айтып атышат, азыр мурдагы жылдарга салыштырмалуу азыр мигранттарды бейпайга салган проблемалар азайды деп жатышат да, мунун чындыгы барбы? Биринчиден, анан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин Россия менен Казакстанда иштеген мигранттардын укугу жакшы корголо баштады деп айта алабызбы?
Саламатсыздар. Ооба, абдан баягы убагы менен келген көтөрүлгөн маселелердин бири бул, ошол азыр дүйнө жүзү боюнча эсепке салып көрсөк, ар бир жетинчи адам ошо миграцияга аралашып жүрөт. Ошонусу арындай эле биздин дагы мекендештерибиз дагы сиз айткандай көп саны азыр сыртта кандай да бир себептер менен жүрөт. Бул негизги себептери ошол экономикалык багыт, бул ошол акча табуу, иштөө маселесинде. Азыркы учурда баягы көптөгөн дүйнө жүзү боюнча миграциялык мыйзамдардын негизинде жана миграциянын агымдары дагы өзгөрүп атат. Бул ошол эле биздин мекендештердин дагы кетүү, жумушка орношуу, кайсы мамлекеттерге баруу эмесин дагы мониторингинде карап көрсөк дагы ошол жагынан да көрсөтүп турат. Бул ошол азыр мисалы батыш өлкөлөрүнө баргандан сырткары дагы ошол араб өлкөлөрүнө дагы барып ошол жактан баягы ишке орношуу маселелерин карап иштеп жатышат азыркы учурда. Эми баягы чоң агымда эмес, бирок тенденция бар. ЕЭБтин алкагында азыркы учурда биздин мекендештерибиздин абалы деп айтсак, бул мен ойлойм баягы мыйзамга жазылган нерселер азыркы учурда баягы ишке ашып келаткан учурлары да, убактысы. Бул ошол эле жеңилдетилген келишим, жеңилдетилген эмес, келишим негизинде иштөө маселеси жана ошол эле баягы эмгек адамы деп эсептелип катары баягы ЕЭБтин мамлекеттердин алкагында саналып келинет. Бул ошол жакшы бир жетишкендин бири, бул мигрант деген сөздү баягы жокко чыгарып теңдеш катары.
Демек Россия менен Казакстанда мигранттардын укугу жакшы корголо баштады деп айта алабызбы?
Жакшы корголо баштады деп айткандан мурун биздин дагы өзүбүздүн мекендештерибиздин сабаттуулугуна дагы көңүл бурушубуз керек. Анткени өзүң укугуң коргош үчүн өзүң укуктарыңды билишиң керек да. Ошол эле учурда мисалы мыйзамда баары жазылган, бирок ошол мыйзам чегинде өзүң эмнени талап кыла аласың, эмнеге сен мүмкүнчүлүгүң бар жана сен кандай баягы ошол мамлекеттин алдында дагы чектөөлөрүң бар, ошолордун баарын так билип ошол мыйзам чегинде жазалса, мен ойлойм бул жагынан мыйзамда жазылган укуктук баягы тактыктар бар. Коргоо маселесинде болсо биздин дагы мекендештерибиз дагы сабаттуулугу керек, өзүн баягы укуктарын билүү маселесинде.
Түшүнүктүү. Назгүл айым, сиз Красноярскидеги кыргыздардын диаспорасынын жетекчиси катары айтсаңыз, ал жердеги кыргыздар кездешкен башкы проблема эмне? Ошондой эле жергиликтүү элди кыргыз мигранттарынын кандай сапаты тажатат?
Кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу угармандар. Эми проблеманы көп айтсак, баардык жерде эле бирдей проблемага дейм. Бул Казакстанда да, Россияда жүргөн биздин мекендештерибиздин арасында бирдей эле проблема болот. Орусча айтмакчы, однотипный проблема. Бирок азыркы негизги биз айтып атпайбызбы, евразийский экономикалык биримдикке кирдик деп. Анын негизги эле максаты, Азамат айтмакчы, бул именно жумушка орноштурулган биздин жарандарыбыздын жеңилдиги деп түшүнүшүбүз керек да. Аны биз түшүнбөй эле биздин мекендештерибиздин баары эле дээрлик биз Россияга келдик, биз ушул биримдиктебиз, андыктан бизге баары эле мүмкүнчүлүк дегендей эле
Россиянын жараны катары.
Ооба, ошондой эле биз бирдей эле жетип калдык да, баарыбыз бирдей болушубуз керек деген түшүнүк көп болуп атат. Андыктан бунун баарын так айтканда, ал жерде эми биздин жарандар Россияга барганда бир нече категория болуп бөлүнөт да. Бул окууга баргандар, жумушка баргандар, жөн эле баргандар, турист катары да эми азыраак болот, в основном эле. жумушчулар болуп барып атат. Анан азыркы эң эле көйгөйлүү маселе бул биздин эмгектик келишим түзүү болуп атат. Анткени барганда анан бул жакта эки тараптуу маселе да, анткени биздин мекендештер дагы кандай кылып, кандай учурда, кантип өзүнүн укугун коргошту билбейт биринчиден. Экинчиден келишим түзбөсө деле иштегенге аракет кылыша берет. Ал эми орус тараптагы жумуш берүүчүлөрдү айтсак, алардын көбү азырынча түшүнбөй атат. Эмнеге эмгек бизде, допустим, Тажикстандан, Өзбекстандан келген жумушчулар да көп да Россияда. Андыктан алар баарын бир катардай эле көрүп, кыргыздарды, кыргыз жарандарын дагы сиздерге да патент алыш керек же дагы бирдеме дегенде мындай бир аз келишим түзгөнгө аракет кылышпайт да. Биздикилер болсо ошону жок түшүндүрүш керек да. Алар деле келгенден кийин ар ким өзүнүн кызыкчылыгын өзү коргой билиш керек. Андыктан жок, биз келишим түзүп, биз орус жарандары катары эле иштесек болот деген түшүнүктү алар да айтпайт. Ортодо анан түшүнбөстүк жаралып атат да. Анан орустардын азыркы мыйзамына байланыштуу бул сөзсүз түрдө жана келген регистрация катуу узартылат. Эгер эмгектик келишим болсо, ошонун мөөнөтүн узартылып берилет. Ал эми биздикилер болсо барып жанагы мурунча айтмакчы посредниктерден эле алып сатып алып
ортомчулардан
сатып алат дагы ошонун негизинде узартат. МВДдагы представительдер азыр эми ФМС жоюлуп МВДнын бир тармагы болуп калды. Ал бөлүмдө иштегендер сөзсүз ал келишимди текшеришет. Текшергенде ал келишимден албетте эми чыкпайт, анткени ал регистрациядан өткөн эмес да. Андыктан алардын каттоосу дагы автоматически аннулированный болуп калышы мүмкүн. Аны түшүнбөй эле биздикилер сатып алдык, 5000-10000 чейин жетип атат. Баасы аны сатып алдык, биз иштесек иштегенге акылуубуз. Азыр эми жаңы жылдан баштап жаңы мыйзам күчүнө кирди бул медицинский
камсыздандыруу
полиси. Ал дагы мен кечээ эле интернет булагынан окуп чыктым. Бул биримдикте да жазылган болчу договордо. Сөзсүз түрдө официалдуу түрдө эмгек келишими менен иштеген жарандарга гана бекер учурда камсыздандыруу берилет. Аны биз дагы эле түшүнбөй, биздин жарандар сөзсүз барат. Ошол жанагы эле поддельно алган документтер менен барып, ушул нерсе берилбей атат деген дагы бир талкуу жаралат деп ойлойм.
Азыр биздин миграция кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Асанбаев келмек эле, азыр эфирге кечигип жетет. Ошон үчүн биз талкуубузду уланта берели. Азамат мырза, мына акыркы кезде чет жерде иштеген кыргыз жарандары кабылган кырсыктар көп болууда да. Аны жылына жүздөгөн жарандарыбыздын каза болушу, майып болушу далилдеп турат. Айрым эксперттер буга кыргыз мигранттарынын тартип менен эрежени сактабаган мыйзамсыз аракеттери, кенебестиктери негизги себеп деп айтышат. Мигранттардын укугунун жакшы корголушу үчүн өкмөт кандай аракеттерди көрүшү керек? Мигранттар өздөрү кандай эрежени сакташы керек? Айрыкча ошол Евразия экономикалык биримдигинин алкагында.
Ооба, тилекке каршы, могу жылдын башы эле дагы биздин сыртта жүргөн мекендештерибиз үчүн оор башталып атат. Анткени ошол көптөгөн жерде маалыматтар келип, ошол эле Түркиядан мына биздин дагы
эсин жоготкан
кыз, кырсыкка кабылган кыз эсөөгү табылды. Аны эми баягы териштирүү иши жүрүп атат. Акыркы маалыматтар боюнча баягы ошого тиешелүү адамдар да кармалды деп айтылып атат. Андан сырткары ошол эле Кемер шаарынан дагы биздин мекендештерибиз талаада калып, 5 бала азыр ошол жакта баягы жумушунан айдалып, акчасын берилбей агалар дагы ошол оолак болуп отурушат. Акыркы сабап алган кыз жана башка ошол Красноярскиде мына акыркы болгон окуя, Санкт Петербургдагы эми тилекке каршы мындай окуялар күнүгө эле күн келип саналат экен. Мына биз айтмакчы бул
ошон үчүн өкмөт эмне кылыш керек, мигранттардын өздөрү эмне кылыш керек?
Бул негизги биринчи багытта мекендештердин өзүлөрүнүн так билип өзүлөрүн алып жүрүү маселесинде кетип атканда ошол кайсы мамлекетке баратканын, ошол мамлекеттин мыйзамдарын, ошол мамлекеттин тилин, маданиятын баягы алып жүрүү эле негизги биринчи багыт катары эсептесе, бул ошол көптөгөн баягы кырсыктарга учурабайт деген ойдобуз да. Андан сырткары баарына биз дагы мына сыртка чыгабыз деген мекендештер келип баягы маалымат сурап келгенде да айтабыз, колдон келишинче барганда мыйзамдуу түрдө жумушка орношкула деп. Анткени мына ошол эле учурда арты кайра кандай болуп калып атат, мында баарыбызга эле белгилүү. Бул ошол чоң маселелер болгондо бизге ошол ачылып калып атат да ошол.
Алмаз мырза, ушул тапта Кыргызстандын канча жараны кайсы өлкөлөрдө мигрант болуп жүрүшөт? Так маалыматты айтсаңыз, анын ичине Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдө канча мигрант бар, ошолор жөнүндө маалымат берсеңиз.
Миграция ушул ЕАЭС мамлекеттерине болуп жатат. Бул Россия менен Казакстандын эки алгачкы биздин жарандар көп жүргөн мамлекеттер. Россия мамлекетин алсак, жалпысынан айтсак, Евразияга киргенден кийин биздин ушул эки мамлекетте жүргөн жарандардын саны көбөйө баштады, жыл бою өстү. 2015 жылдын башында биз 400 000 деген биздин жаран Россияда жүргөн, Евразияга киргенден кийин мунун саны көбөйө баштап 2016 жылдын башында 520 000 жүргөн, 2016 жыл бою дагы 100 000 адам кошулуп, бүгүнкү күнү Россияда 623 000.
Бул расмий маалымат.
Адам бар, ооба, сөзсүз түрдө бул расмий маалымат. Бул чек арадан өткөн, кирип чыккан адамдардын сальдосунун негизинде алынган маалымат, ошол эле Россияга барганда учетторго турган адамдардын маалыматы алынган. Канча адам мыйзамдуу жүрөт, канча адам мыйзамсыз жүрөт, канчасы келишим түздү, канчасы түзгөн жок, канчасы мөөнөттөрүн бузуу менен жүрөт, бизде бүт толук маалымат бар. Демек бул маалыматка ишенсек болот. Ошол эле учурда Казакстанда дагы өсүү бар. 2016 жылдын башында Казакстанда жүргөн жарандарыбыздын саны 85 000 тегерегинде болчу. Евразияга киргенден кийин бүгүнкү күнү мына жакында биз маалымат алдык, Казакстанда 114 000 биздин жаран. Демек ушул Казакстан менен Россия бул эки алгачкы биздин мигранттар барып иштеген мамлекеттер. Ал жака кетип аткан себеби бул жактагы айлыктардын төмөндүгү, дагы ал жактагы бийиктиги, ушунун айырмасы мындай притягивающий фактор деп коюшат миграцияда. Ошол себеп боюнча көбүнчөсү эмгек мигрант катары жүрүшөт. Бул жерде көйгөйлөр мына айтылып кетти, эки чоң маселе бар. Биринчи, ошол эреженин негизинде учетко туруу. Учетко туруп атканда тамдарды арендага берүүчүлөр көп учурларда бир эле квартираны 10-15 адамга берет дагы,
бирөөнү каттап коет,
каттоого каттабайт дагы, анткени ар бир адам кошулган сайын ал жерде квартплатасы дагы көбөйөт, төлөмдөр дагы, ызык суу, муздак суу ар бир адамга эсептелген себептен бул жерде салыктарды төлөбөстөн ушул пайда көрүш үчүн көп учурларда баш тартышат дагы. А биздин жарандар бир чоң квартираны алып өздөрү ошол жерде учетко тура турган болсо бул өтө эле кымбат. Мисалы 45-40 000 тегерегинде болсо алган айлыктары анда ошол регистрацияга туруп мыйзамдуу жүрүүгө мүмкүнчүлүктү бербейт.
Алмаз мырза, ушул жыл жаңыргандан бери Россияда иштеген мигранттар медициналык камсыздандыруу полисин алышат деген маалымат жарыяланган, бирок иш жүзүндө россиялыктардын өзүндөй дарыланууга болбой тургандыгын мигранттар айтып жатышат да. Бул көрүнүш качан, кантип толук жөнгө салынат? Анан ЭЭПТин 9-январдагы тармактык жыйынында бул маселе кандай чечилди? Анан медициналык камсыздандыруунун жоктугунан кара тизмеге кирген мигранттар эми ошол тизмеден чыгарылабы? Өкмөт бул жаатта кандай аракеттерди жасап жатат?
Бул боюнча маселелер абдан катуу көтөрүлгөн, анткени өткөн жылда Россиянын өзгөчө Минздравы, саламаттык сактоо министрлиги ошол ОМС системасын, обязательное медицинское страхование, көп жарандар ага төлөбөй жатат. Ошонун ичинен военныйлар бир топ категорияларды атаган дагы, ошол категориялардын ичинде эмгек мигранттарды киргизген. Эмгек мигранттардын үй бүлөлөрүн киргизген да, эмгек мигранттар качанга чейин мыйзамдуу келишимди түзмөйүн булар ОМСке таандык болбошун аныктап беришкен. Ошол эле учурда Россиянын Минздравы бүгүнкү күнү мен билем өздөрүнүн сунуштарын берип атат, евразиялык биримдиктин келишимин өзгөртүп ошол жердеги өзгөртүүлөрдү киргизүү. Бирок евразиялык биримдикте бүт чечимдер консенсус менен кабыл алынат. Эгерде кайсыл бир мамлекет ага макул болбосо анда бул маселе өтпөйт Евразиядан. Мен ойлойм, бүгүнкү күндөгү келишим биздин талаптарга туура келет. Биз ал талаптарды талашышыбыз дагы керек болот. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү келишимдин ичинде биздин эмгек мигранттар дагы, алардын үй бүлөлөрү дагы медициналык тармактан камсыз кылууга мыйзамдуу ченемдүү акт бар. Бирок ошол жерде айырманы түшүнүш керек. Ким эмгектенип аткан адам, ким убактылуу барып жүргөн адам деген эки айырма бар мыйзамда. Эмгектенип жатат деген адам бул эмгек келишимин мыйзамдуу түрдө түзүп, ошол ОМС фондусуна өздөрүнүн отчислениясын, баягы каражаттарын төлөп турган адам гана ОМСка таандык ээ. мыйзамдын чегинде. А биздин мына 220 миңге жараныбыз жакын мына Россияда жүрөт. Ошо 620 миңдин ичинен бир 220 миң адам ал жерде иштеп атат, бирок эмгек келишимдерин мыйзамдуу түрдө түзгөн эмес дагы, эч кандай ОМСК салыктарды төлөбөйт күнү. Анан Россия тарабы көтөрүп аткан маселе ошолорго байланыштуу. Значит, булар эмгектенип атат, салык төлөбөй атат, жүргөн мөөнөттөрүн бузуп атат. Буларга эмне себептен биз ОМСТ төлөшүбүз керек деп. Демек, бул жерде мындай эл аралык мыйзам менен дагы ошо Россия мамлекетинин өзүнүн ички мыйзамдарынын ортосундагы карама каршылыктар жөнүндө дагы маселе көтөрүлүп атат. Эми бирок түшүнүш керек, Евразиялык биримдиктин келишими бунун деңгээли бийигирээк турат.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн мигранттардын өз жана чет жердеги укугу кантип корголууда деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга мамлекеттик миграция кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Асанбаев, замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев жана Кыргызстанда мигранттардын Красноярскедеги диаспорасынын жетекчиси Назгүл Батаева катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:49 мүнөт өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Сирия баш калаасы Дамаскта кечээ жангечти өзүн жардырып 10 жакын адам набыт болду. Бишкекте эркиндик жана тилектештик форуму өтөт. Эл аралык Human Rights Watch уюму 2016 жылы дүйнөдө адам укуктары жаатында коркунуч көбөйгөнүн айтып чыкты. Кыргызстанда өндүрүш менен аректенген компанияларга бүгүн Аракет 2016 улуттук сыйлыгы тапшырылат. Украинада Орусиянын Дож телеканалын көрсөтүүгө тыюу салынды. Венгрияда качкындарга ырайымсыз мамиле кылган телеоператор айыптуу деп табылды. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Назгүл айым, Россияда иштеген кыргыз мигранттарынын эң чоң проблемасы балдарын бакчага орноштуруу эле, мектепке берүү эле. Азыр бул проблема кандай абалда? Бул биримдикке киргенден кийин бир аз жеңилдедиби?
Мен эмгер практикадан алганда эң чоң проблема катары аны көрө албайм, анткени мен өз үстүнөм Россия абдан чоң өлкө болгондуктан көп эле учурда Москвада, Московская областьтагы шарттар, допустим, Сибирь шартында туура келе бербейт. Хотя орусча айтмакчы, баардык эле жерде мыйзамдын мындай сунуштары бирдей, бирок вот ошол эле ОМС боюнча суроо болду. Эгер добровольная медицинская страховкасы жок болсо, выдворение болот биздин жарандар деп айтып атты, а Красноярск жергесинде андай болгон жок. Ал эми балдардын бала бакчасы боюнча Россиянын мыйзамында жазылган, каралган чектөө балдарды мектепке киргизгенге жок. Андай болгондо эмес. 2012 жылы Красноярскийде местный кеңеште, местный советте кабыл алынган мыйзамга жараша бул ар бир Красноярск шаарында жашаган мигранттардын сөзсүз ошол райондо каттоосу болуш керек деген гана мындай талап бар. Ошого жараша, допустим, биздин мекендештер Ленин районунда жашаса, ошол жактагы мектепке баласын берчү болсо, ошол жерде временный каттоо өтүш керек, временный каттоодо болуш керек. Ошол эле. Андан башка ал эми балдар боюнча, бала бакча боюнча маселе ал бир гана мигранттардын эмес, орустардын өздөрүндө да өтө чоң проблема, анткени орун жетпейт. Андыктан өкмөт атайын үйдө отурган ата энелерге, энесине төлөп берет, пособие төлөп берет ошо балдарды бакчага бербегендиктен. Да, анан эми азыр биз жергиликтүү совет менен сүйлөшүп, ушул автономия катары жеке бала бакча ачып туруп, ошону кандайдыр мүмкүнчүлүктөр менен даже государственный счеттон бир аз финансирование кылып беребиз деп атат. Мүмкүн ошол жеке бала бакчаны ачып калсак, анда бир топ эле жеңил болуп калат.
Алмаз мырза, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенигине карабастан, Россияда иштеген кыргыз мигранттары көп топтолгон жерлерди текшерүү, айлык маянасын бербей коюу, кээ бир учурда сабап тоноо дагы, пара талап кылуу дагы көрүнүштөрү болуп жатат деген сөздөр, маалыматтар көп эле айтылып жатат азыр деле. Мындай көрүнүштөрдү жоюу үчүн Кыргызстандын элчилиги, консулдуктары кандай аракеттерди көрүп жатасыз? Мисалы үчүн сиз жетекчи болгон миграция кызматы, алар көргөн аракет жетиштүүбү же өкмөт деңгээлиндеги башка чараларды көрүү зарылбы?
Бул жерде биринчиден түшүнүш керек, Россиядагы жагдайды түшүнүш керек. Россиялыктар өздөрү кандай иштеп атат, кандай шарттар жашап атат. Бүгүнкү күнү кризистик акыбал бүт эле болгон соң Россияда 47% эмгектенип аткан адамдар неформалдык секторда иштешет бүгүнкү күнү. 47% неформалдык сектор бул өтө бийик, бирок бул өзү россиялыктарга таандык нерсе. Мен ойлойм, мигранттардын арасында бул неформалдык иштөө, жумушка кирүү андан дагы 47% бийик деп мен эсептеймин. Анткени эми бул Кыргызстандын жарандарына эмес, жалпы мигранттарга таандык. Анткени Кыргызстандын жарандары евразиялык биримдикке киргенден кийин жана легализация маселелери өтө жөнөкөйлөгөн. Бул эч кайсы бир дүйнөдө евразиялык биримдиктегидей шарт биздин жарандарга түзүлүп берген эмес. Мисалы, башка жакка барып иштейли десек, виза ачыш керек, көптөгөн көйгөйлөр бар, жумушка уруксат болуш керек. Евразиялык биримдиктин ичинде биз эркин жүрө алабыз дагы, өзүбүздүн жөндөмүбүздү эркин колдоно алабыз, эмгекке жөндөмүбүздү. Эгерде жумушка киребиз десек, бул жерде насрификация кылып, көптөгөн процедураларды, бир 3 айга чейин созулган процедураларды кылбай эле түздөн түз жумуш берүүчү менен эмгек келишимин түзгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Россияда да, Казакстанда дагы эмгек берүүчүлөр бүгүнкү күнү Кыргызстандын жарандарына абдан кызыктар болуп жатышат. Бул бир жагынан ошол жүргүзүп жаткан политиканын негизинде башка Орто Азия мамлекеттеринин жарандарынын кыскаруусу бирден бир себеп. Экинчиси ошол биздин жарандардын орус тилин билүү маселеси, башкаларга караганда жакшы сүйлөгөнү. Анан биздин кыргыз жарандарыбыз ошол жерде көптөгөн сервистик организацияларда иштеп жүрүп, чоң бийик позицияларга бүгүнкү күнү ээ болуп калышты. Башында жөнөкөй кызматкер, жумушкер болуп кирсе, азыр менеджер бар тең, же болбосо столовойго кирсе, ал жерде повар, башкы повар болуп бүт баардыгы татыктуу жакшы орундарга көп адамдар өткөнгө да мүмкүнчүлүктөр бар. Эми анын арасында даттанып жүргөн адамдар, кыйналып жүргөн адамдар кем эмес, аз эмес. Мисалы, биздин миграция кызматынын өкүлчүлүгү толук камдуу бир айдын ичинде иштей баштады. Бир айдын ичинде бизге 400 адам арыз менен кайрылды ошол Москва шаарында эле. 400 адамдын ала албай калган айлыктарынын себеби менен булар кайрылып атышат. Бири дагы эмгек келишимин түзгөн эмес. Демек, мыйзамдуу түрдө алар ошол себептен ала албай жатышат. Тиги жумуш берүүчүлөр, булар аферисттер, алдамчылар болуп чыгып, ушундай атайын келишим түзбөй кийин айлыктарын бербей коюшту көздөгөн адамдар атайын. Эми бул боюнча МВД, Россиянын МВДсы менен биз жолуккан сайын бул нерсени биз айтабыз. Ушундай россиялык жумуш берүүчүлөр алдап, жыйынтыгында биздин жарандарды баягы жоопкерчиликке тартылып калган учурларды көрүп атабыз. Же болбосо ошол эле кабыл алуучу тарап биздин жарандар баргандан кийин ал жерде башка мамлекетте конок катары жүргөн адамды өздөрүнүн жарандары жана антип квартирага легализация кылбай койгон себептен аларды жоопкерчиликке тартпайсыңар да, биздин жарандарды жоопкерчиликке тартасыңар деп биз маселелерди коебуз. Эми алар мындай нерселерди четке кагышат, жок, биз ушул жумуш берүүчүлөргө дагы миллиондогон штрафтарды, салыктарды салдык деп көрсөтүп беришет маалыматтарын. Ошол эле организация незаконной миграции деп жана резиновый квартира деп коюшат, аларга мына ушундай салыктарды салып атабыз, штрафтарды салып атабыз деп миллиондогон акчаларын көрсөтүп берет. Бул жумуш токтобош керек. Эки мамлекеттин ортосунда кызматтар ошол неформалдык секторго, мыйзамсыз миграцияны уюштуруучу адамдарга каршы жумушту алып барыш керек. Бул жылы Кыргызстандын Алматинский процесс деген бар, Орто Азия мамлекеттеринин ортосунда атайын мындай площадка, ошол жерде биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Ошол жерде эки чоң документти биз иштеп чыгып атабыз, эл аралык документтер. Булар ошол уюштурулган миграцияны, мыйзамсыз миграцияны уюштуруучуларга карата чараларды жалпысынан күчөтүү биздин ушул региондо. Анан экинчи ошол качкындар боюнча маселени карап атабыз. Мен ойлойм, бул жерде сөзсүз түрдө эл аралык кызматташтык абдан катуу болуш керек. Анткени эки мамлекеттин ичиндеги процесстерди биз Кыргызстанда отуруп алып эле жалгыз өзүбүздүн оюбуз менен бул жерде бүтүрө албайбыз. Келишимдин негизинде боло турган нерсе. Бул жерде МИТтин дагы жумушу дагы чоң. Биз көрүп атабыз, ал жерде элчиликке дагы күн сайын адамдар көп келет. Демек, территориялар дагы ачылып атат, биздин өкүлдөр дагы чыга баштайт. Канчалык биз ошол 620 000 өзгөчө Россияда жүргөн адамдарды укуктарын коргогонго кеңири сет түзсөк, мына биздин ошол эле диаспоралар бизге абдан жардам берет. Мына Назгүл Батаева эмгеги сиңип абдан Красноярск шаарында дагы белгилүү адам. Ушундай диаспора аркылуу биздин өкүлдөр, консулдар аркылуу жумушту алып барсак, бул жерди түшүнүш керек. Мына Россиядагы эле жүргөн адамдардын саны Ысык Көл менен Наар областын кошкондо дагы ошодон дагы ашык да.
Да, жыйынтыктап айтканда, ушул жыйынтыктоочу баарыңыздарга суроо: Евразия экономикалык биримдигине кирген 1.5 жылдын ичинде мигранттардын жашоосу жакшырды деп баалай алабызбы? Эгер жакшырбай жатса, өкмөт, элчилик, консулдук жана мигранттардын өздөрү кандай аракеттерди көрүш керек? Убактыбыз аз калды, кыска жооп берсеңиздер.
Негизи мен жакшы жерде деп ойлойм. Анткени биздин элчиликтер көп эле ушул өкүлчүлүктөрдүн баардыгынын жардамы бар. Анан бизде бир жакшы сөз бар да, эшектин жүгү жеңил болсо жатылак болот дегендей. Канчалык биз биздин жарандарга көп мүмкүнчүлүк түзгөн сайын биздин жарандар көп эле нааразы боло берет экен. Ошону эстеп коюшубуз керек.
Азамат.
Бул багытта дагы азыр жаңы жолго түшкөндүгү байланыштуу мен ойлойм, ошол жолду таппай аткандар да көп болуш керек. Бул ошол эле маалымат жетпей аткан деп айтсак болот. Ошол багытта дагы
ортомчуларды да азайтчу.
Ортомчулар дагы маалыматты ар бир мекендешибизге жеткизсек, мен ойлойм, ортомчулардын өзүлөрү эле жок болот да аларчы. Анткени өзүбүз мекендешибиз ал ишти өзүнүн колу менен өзү билип жасаганга ошо мүмкүнчүлүк түзүлөт да, ал жолун билип калат. А биздики көп учурда эле корккондон же билбестиктен эле ортомчуларга кайрылып, ошол билет деп ошол акчасын тапшырып, акыры же туура эмес документ алат, же болбосо алдатып ийет да акчасын. Жана багы өкмөт тарабынан дагы бир ошо биз дайыма айтып келебиз, маалымат компаниясын күчөтүү жана ошо жергиликтүү биздин диаспорлордун дагы күчүн колдонуу керек да.
Рахмат. Демек жыйынтыктап айтканда мигранттарыбыз да өзүлөрү маалыматтуу болуш керек экен жана чет жерге барганда алардын дагы мыйзамын сыйлашы керек экен да. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чыр айталкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн мигранттардын өз жана чет жердеги укугу кантип корголууда деген суроого жооп издедик. Биздин талкуубузга миграция кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Асанбаев, замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев жана Красноярскдеги кыргыздардын диаспорасынын жетекчиси Назгүл Батаева катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Саламат.